Вітаю наших шановних слухачоў. У ефірі Радіо Свабода мы пачынаем 136-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Анціпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Анціпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Антипенко, што натхніла вас на складанне новага календара беларускіх святаў?
Мы жывём у такі час, калі маем крызу календаря. Сапраўдны календар, які выбудаў для сябе незалежнае беларускае грамадства, яшчэ не ёсць календарём для ўсяго грамадства. Ну і нарэшце я заўважыў, што ў беларускім календары бракуе весёлых святаў.
Ваш календар прапаноўвае спіс святаў, якія ёсць нейкім сімбіёзам агульнапрынятых святочных дзён, каляды, Новы год, нацыянальных угодкі БНР, Дзень беларускай вайсковай славы, і новых, ці дакладней, прыдуманых вамі. 14 сакавіка – Дзень вегетарыянцаў, прыкладам, ці 9 верасня – Дзень гаротнага маскаліка. Але чаму ў ім зусім няма народных беларускіх святаў? Купалля, багача, пакроваў, дзядоў?
Народных святаў тут папросту нема, бо я, па правде кажучы, не маю сантымента да народных святаў. Я просто іх успрымаю як нейкі фон. Давно беларусы з'яўляюцца насельнікамі гарадоў, нейкіх буйных там урбаністычных цэнтраў, таму неяк гэта для мяне, ну, я думаю, што шмат для каго не ёсць чымсьці такім ужо знакавым.
І яшчэ скажыце, калі ласка, пра некалькі недаравальна, на мой погляд, прапушчаных у гэтым календары дзён. Вось жа ў ім ёсць Дзень маладой бульбы 30 ліпеня, Дзень беларускага грыбніка 15 жніўня. Але чаму ў такім разе няма дня, прысвечанага такой сакральнай беларускай жывёле, як хатні парсючок? Ну, а пра непавагу да бусла я ўжо не кажу.
Што тычыцца парсючка і бусліка, то тут вот якраз на восень прыпадае свята, якое называецца «Сусветны дзень жывёлу». Так што я думаю, што мы ў першыню ў Беларусі якраз гэты дзень будзем святкаваць.
А цяпер я хацела папрасіць вас патлумачыць тым, хто прыме прапанаваныя вамі новыя беларускія святы, як іх адзначаць. Ну, хоць бы дзень братання праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў, юдэяў і мусульманаў, які вы прапануеце рабіць 30 лістапада.
Ясна, што гэта трэба ў такім дусі любові і вылучаючы сябе такое хрыстовае святло, той, хто хрыстыянін. Той, хто юдэй, ён мусіць ці мусульманін мусульманскім святлом вакол сябе ўсё асвяціць. Так што гэта папросту вот такі дзень яднання беларусаў.
Усе гэтыя досціпы вашай апошняй найноўшай творчасці, я так разумею, адбыліся, каб павесяліць сяброў. Але ім вядома, што вы пішаце філасофскія вершы. Але іх чамусьці не відаць у друку. Тому нешта кароткае прачытаеце для нашых слухачоў?
Узгадаўся гэты кароткі вершык. «По запрашэнні святога Пётра быў учора ў раі, а Кудовіча нема і там». Напэўна, не все слухачы зразумеюць, што Акудовіч вядомы як аўтар кнігі «Мяне нема».
А як наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай паэзіі? Вось жа цісне ўлада на мову, забараняе выступы паэтаў у школах, а яны адзін за адным перамагаюць на розных міжнародных фэстах.
Тут як бы сітуацыя парадаксальная з беларускай мовай. Рэч у тым, што хаця школьніцтва беларускае скарачаецца, сістэма адукацыі ў увогуле знаходзіцца ў крызісным стане. А разам з тым у часткі беларускага грамадства статус беларускай мовы падвышаецца. То есть людзі не размаўляюць на беларускай мове, а з павагай ставіцца да беларускай мовы, да тых, хто размаўляе ў гэтай мове. І таму вось там, у гэтай сферы, дзе сапраўды для каго мова і культура робіцца сапраўдным адкрыццём нейкай важнай экзістэнцыйнай падзеі, там мы і маем вось такія з'явы, як паэт Хаданович, як Альгерд Бахаревіч, альбо шмат нашых сяброў, не будзем надалей называць прозвішчы, проста гэтыя два апошніх літаратара, адзін стаўся лаўрэатам паэтычнага фэсту ў Славеніі, а Бахаревіч дастаткова паспяхова рэпрэзентуе ці спрабуе рэпрэзентаваць беларускую літаратуру на Захадзе. З другога боку, гэта прыкмета правінцыйнасці беларускага грамадства, я маю на ўвазі тутэйшага грамадства, якое не ведае пра тое, што ёсць сапраўдная літаратура, што ёсць сапраўдныя паэты, якіх ушаноўваюць у Еўропі, якія атрымоўваюць стыпендыі, каб пісаць свае творы, а большасць беларускага грамадства захапляецца папросту нейкай папсой альбо мае дастаткова прымітыўныя такія спажыўна-літаратурныя запатрабаванні.
З эсэістам і філосафам Алешем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы – вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы да тычныя ягонага жыццяпісу. Кніга «У полі зроку» крытыка Анатолія Сідарэвіча.
У Москве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадавацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але і на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, то і атрымалася. Па-першае, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнеў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Да ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я значыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. Не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы прабудным звонам на прадвесні. Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на ўкраінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай пашу і сею, ведь я мужык, дурной мужык». На гэтым дурной і спатыкаюся. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слова ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное паведзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і прозіцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла да іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў – беларуская і украінская. Да гэтага дадамо тыя ленасці, нелюбапытства, якія прымеціў у расійскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расійская звычка з высока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае на агул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш за арыгінал. На жаль, не Хілемскі перакладаў купалавы творы для новай кнігі Купалы. Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І вецер, і сокал, і я» чытаем: «Як вецер, і я б так ляцеў, як вецер, аб тым самым пеў, як вецер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцух». У перакладзе: «І я бы, как вецер, злецел, і я бы, как вецер, запел, как вецер, свабоден мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест «рукі закуты ў ланцух» паніжае Купала ў образны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёла, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі пакорна рассеяцца мгла». Слова «пакорна» тут відочна не да месца. Яно мяняе сэнс паэтычнага выказвання. І гэтак ва ўсім вершы. Перакладчык прыпісвае Купалу не толькі пакорлівасць, але і сентыментальнасць. Пад ягоным пяром кроў ператвараецца ў кровушку, а загоны ў земліцу. Купала піша: «Гаспадары мы ў сябе, а не госці, час к панаванню нам след церабіць». Перакладчык перайначвае: «Мы же хазяева здесь, а не госці, значит, пара і хазяйнічаць нам». Па-першае, хазяйнічаць не панаваць, не гаспадстваваць. Па-другое, хазяйнічаць ужываецца з адмоўным адценнем: хазяйнічаць чужом доме, как сваём. Іншая справа — слова «хазяйствоваць», значыць, у перакладчыка не лады з расійскай мовы. Мы ведаем, як халтурна перакладалі на расійскую Якуба Коласа. Народны паэт шмат што рабіў за перакладчыкаў. Тое ж было і з іншымі беларускімі аўтарамі. А Васіль Быкаў махнуў рукою і пачаў перакладаць свае творы сам. Тады за саветамі кардынальная крытыка расійскіх перакладчыкаў магла выклікаць палітычнае абвінавачанне. Думаю, ужо настаў час сказаць расійскім братам: «Хлопцы, або перакладайце якасна, або не перакладайце ніяк».
Вы слухалі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, якая пабачыла свет у маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель». На хвалях радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам Васілём Якавенкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама ў суботу святочныя мерапрыемствы прайшлі ў горадні. Там адзначылі 880-годдзя гораду. У Берасці пачаўся 13-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру «Беларусь».
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 136-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». «Нячывелле» – гэткім экзатычным словам называецца новая кніга вядомага публіцыста і празаіка Васіля Якавенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і ўдзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў менскай радыёстудыі. Спадар Василь, я зазірнув у словнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарлецкіх, у шаститомавы тлумачальны і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае нячывялле?
Гэтае слова ёсць у слоўніку, выдадзеным у 1926 годзе, нячывель. Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, няшчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова чывель, свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане, гэта беспамяцтва. І вось нячывель увогуле, гэта беспамяцтва, паласа неўдачы ў наш сённяшні дзень.
У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публіцы статыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца.
Першыя водгукі, а іх ужо немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара няма. Абышоў я яе, таму што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае, ўсё звязана, ўсё адно другое дапаўняе. Вось, Максіма, і так.
Спадар Васілі, думаю, не памылюся, калі скажу, што самым значным вашым творам з'яўляецца трылогія «Пакутны век», якая складаецца з раманаў «Надлом», «Кабала» і «Гульня на згубу». Пералічыць усіх герояў трылогіі проста немагчыма, іх вельмі многа. Проста згадаю, што ў раманах дзейнічаюць рэальныя асобы: Роман Скірмунд, Вільгельм Кубе, Іван Ермаченка, Лариса Геніюш. Давайте спынімся на героі «Надлому» Романе Скірмунце. Чалавек, здаецца, усё рабіў для свайго краю, для сваіх людзей, і быў забіты сваімі ж суайчыннікамі, сваімі аднавяскоўцамі. У чым вам бачыцца трагедыя Скірмунта?
Трагедыя Скірмунта ў трагедыі народа, ў недасвечанасці народа, у зацкаванасці вось гэтай ідэалогіі камуністычнай. Яго забілі ў 39-м годзе.
Але ў заходняй жа Беларусі.
Але ж там дзейнічалі камуністы, і камуністы яго забілі. І гэтыя камуністы былі сялян. Яны, безумоўна, мелі даручэнне, і калі яго везлі, казалі, ў Пінск, яны завезлі яго ў лес і забілі. Ён не ўцякаў, ён заставаўся на месцы, і мадэль паводзін, іншая мадэль, магла быць другога боку, а не ў яго. Ён чакаў, куды лёс яго ўжо паверне, і што з ім будзе.
Вы, мабыць, першы з беларускіх пісьменнікаў, які паспрабаваў стварыць мастацкі вобраз Вільгельма Кубе. Ці падмацоўваеце вы свае высновы пра гэтага чалавека нейкімі дакументамі?
Так, толькі дакументамі. Дзе-нідзе, так сказаць, іду па логіцы тых падзей, якія там разгортваліся, але в аснове ўсё гэта ляжыць. Не выпадкова, я перавернуў, так сказаць, пераварушыў шмат дакументаў у архівах. Сустракаўся з яго жонкай Анітай.
Вы сустракаліся з Анітай Кубе?
У 2004 годзе сустракаўся з жонкай Анітай.
Яна ў 2004 годзе яшчэ была жывая?
Яшчэ была жыва, і ёй тады было 96 недзе гадоў.
А дзе гэта адбывалася сустрэча?
Гэта ў Германіі адбывалася, на самым поўдні Германіі. Яна там у невялікім гарадку жыла ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І была рада чалавеку з Беларусі, да, як бы марыла нават пабываць на Беларусі, і яна даравала тым, хто забіў яе мужа, пісала лісты, дамазані, калі так склаўся лёс, што ёй нават не адказвалі.
Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага раману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Татьяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы?
Аніта Кубы называла Татьяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часам іграла. Але узяў я з іншых крыніц пра саму Каліту, пра тыя сустрэчы з мазанік, пра тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў.
Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся пра сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Татьяна Каліта.
Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала траян з мазанік, яна это задавленнем выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам.
Дзякую, спадар Васілі. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць пісьменнік Васіль Якавенка. цяпер паводле традыцыі прагучыць аўтарскі тэкст. Гэта будзе фрагмент з рамана Васіля Якавенкі «Надлом».
Фюрер не хавал своего намеру при закончении Блицкрига ставить опального куба рейхскомиссаром Москвы. Одно с Москвой, покуль не переливки, не давалась першопростольная, как летутенная огонь птушка, в руки драпежников, хоть головой наложи. Зрешты куба не надто и картела тая Москва, и он добро почувался перед поле германского рейха на Беларуси, дыхав ее водором, захоплялся красунями белорусскими. Меж іншим, господар купованных обшаров спокваля доходил до истории краины и маючи по материнской линии корони в славянской глебе знайшов шмат цікавого и тут у мове, звычаях, традициях народа. Не в забаве ему открылося, что гучание назвы «Беларашин» на немецкой мове не отповедает тому, что есть Беларусь на самой справе, бо показывая на ее, як на частку России. Это есть неправда, это есть недоречность, до чего спричинились хтивые и крутельские намеры российской императрицы больше за 100 год тому. Старожитная Русь не есть Россия. И тады ж, отштурховаючися от гэтага факта и ведания латинской мовы, куба пропоновал своим суайчинникам у Немеччине называть Беларусь больш корректно «Вайсрутэнія». Его человече веку здымался за полдень. При всем тым ён по-ранейшему не чувал взросту. От природы нечерствы, выхованы в оточенне муз, Вильгельм отчувал взрушение, коли старчал пригожих молодец. Одного разу в Менску у его найдуши вспыхнул мостный молодый пожар. Усё свечило про то, что генеральный комиссар Кубы стратил над собой статутный службовый контроль. И гэта его зусім не упригоживало. Новый начальник управления службы и парадку ИСД в Менску оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не утримался, каб не донести в Берлин. Цитата. Генеральному комиссару одной сподобалася своей прыгажосцю докторка беларуска. Правда, потым яна згубилась из видовоку, а покольки ему не удалося доведаться биографичные даденные докторки, он скликал у Минску нараду белорусских лекаров, на якой выступил с промовой. И там убачил тую беларуску, якую шукал. Конец цитаты. Наступный день докторка была выкликана до керовника Белорусской народной самопомощи Ермаченки. И той поведомил ей, что генеральный комиссар запотребовал ее в якости прислуги своей. И она ж отмовлялась, и тогда ей было сказано, что варто приносить себе в ахвяру для белорусской справы, якая у тим, каб знайсти больше сябров и разом с ними облегчить життё своего народу. Таємничей особой оказалась Татьяна Калита, коренная менчанка. Працевала она в першей клиничной больнице, жила разом с мати за чугуночным вокзалом на улице Толстого. До войны скончила Менский медицинский институт. Одуховленный применистый позерк с подпругких бровов, раскинутых крылами, мягкий продолговатый овал твару сгожа открытым лбом и выразно окресленные свежие вусны. Усё пасавало одно до одного и свечило, что перед вами особо шляхетна походжання принцесса сказки да и годе. Вильгельм Кубе с нагоды прибыття в свою сядибу на пляце Волі новой покоївки зладив добрую вечеру. Годность отчувалася у кожным ее руху, и дивно с Кубе здарилося тое, чего з ним давно не было. И он муж з мужов перед гэтай красуней почувався пажем. И хотя гэта довжилося недовго, тим не менш у его на іменской кватері почалися урочистые и переможные дни. Да тут незабаве приехала фрау Анита, жонка Кубы, разом с детьми. Казали, приехала она в Менск по загаде рейхскомиссара сходних оккупованных обшаров Альфреда Розенберга.
Урывак со своего роману «Надлом» читал Василь Яковенко. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Свобода после лета. новые передачи «Идеи и голосы».
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и уночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Щодня.
Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Щодня.
Життё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Белсате. Щотыднёвая полемика аналитиков радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, СМС, спречки наведников сайту свобода.орг. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусская замежжа.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.